ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ზუსტად არ მახსოვს, რომელი წელი იყო, არც ის რამდენი წლის ვიყავი. ალბათ სადღაც 1980-იანების ბოლო პერიოდი იქნებოდა, როცა რუსეთის რომელიღაც ტელეარხზე ინგლისელი მწერლის შარლოტ ბრონტეს მიერ პირველად 1847 წელს კარერ ბელის ფსევდონიმით გამოქვეყნებული რომანის ჯეინ ეარის BBC-სეული 1983 წელს გადაღებული ეკრანიზაცია გაუშვეს. როგორც ბევრმა გოგომ, მეც ეკრანს მიშტერებულმა უყურე ამ დღევანდელი გაგებით მინი სერიალს, მოვინუსხე გაბედული ძლიერი დამოუკიდებელი ობოლი გოგოს ჯეინ ეარის და შტამბეჭდავი ფიქრიანი მღელვარე ედვარდ როჩესტერის სიყვარულის ამბით. ძველი თითქმის ფურცლებად დაშლილი წიგნიც მალე ჩამივარდა ხელში ბრონტეს რომანის ქართული თარგმანი და მას შემდეგ იმ უამრავ მკითხველს შორის ვარ, ვის გულშიც ჯეინ ეარს სამუდამოდ აქვს სამკვიდრებული განსაკუთრებული ადგილი. ეს ეკრანიზაცია სხვათაშორის დღემდე საუკეთესოდ მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ ჯეინ ეარი მანამდეც და მას მერეც ბევრჯერ იყო გადაღებული. იმ ვერსიას რაღაც სხვა პეცი აქვს, კლასიკური და დახვეწილი. მსახიობებიც იქ მომწონს ყველაზე მეტად. ზილა კლარკი ჯეინის როლში და რა თქმა უნდა მწვანე თვალება და უსიმპათიურესი ტიმოტი დალტონი, რომელიც შემდეგ ჯეიმს ბონდად მოგვევლინა ფილმში ლიცენზია მკვლელობაზე. მახსოვს, მასში ვამბობდით კიდეც, უი, მისტერ როჩესტერი თამაშობს ჯეიმს ბონდსო. მოკლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ჯეინ ეარის ეს 1983 წლის ეკრანიზაცია YouTube-ზე სრულად დევს და თუ ეს რომანი გიყვართ, მის ნახვას ძალიან გირჩევთ. ჯეინ ეარი ცხადია პირველ რიგში სიყვარულის ისტორია, ან სასიყვარულო რომანი. თუმცა ის განსაკუთრებულ სიღრმეს ატარებს და ბევრი თვალსაზრისით თავის დროსაც უსწრებს. თავისი დამოუკიდებელი და მკაფიოდ გამოკვეთილი ჯეინით, რომელიც პირველ პირში გვიყვება საკუთარ რთულ თავგადასავალს, მკითხველო ასე მოგმართავს და თავის ემოციურ სამყაროში შევყავართ. ქალის და კაცის, როგორც თანასწორი ინდივიდების ურთიერთობის ჩვენებით, კლასობრივი რეალობის და უთანასწორობის ასახვით, სოციალური კრიტიკის ელემენტებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა რომანს აქვს იდუმალი მისტიკური გოთიკური განზომილება, რომელიც უკავშირდება ერთ უცნაურ და ძალიან მნიშვნელოვან პერსონაჟს. ეს იდუმალი და შემაძრწუნებელი სიცილი ჯეინ ეარის სხვადასხვა ეკრანიზაციიდან ამოუკრიფე. ეს არის ხმა, რომელიც ჯეინს მუდმივად ჩაესმის მისტერ როჩესტერის სამფლობელოში, თორნფილდში, პატარა გოგონას გამზრდელად მუშაობის დროს. ერთ-ერთი სცენა მაგალითად ასეთია.
ის იყო ძილის ანგელოზი, მოუახლოვდა ჩემს სასტუმელს, რომ შემზარავმა ხმამ დააფრთხო და შეშინებული შორს გაფრინდა. დემონური სიცილი, ხმადაბალი, შეგუბებული და ყრუ, თითქოს კარების გასაღების ჭუჭრუტანაში გაისმა. ჩემი საწოლი ისე იდგა, რომ თავი ახლოს მედო კარებთან და პირველად ისიც ვიფიქრე, ეს დემონურად მოხარხარე ბოროტისული იქვე ჩემს სასტუმელთან დგას და სწორედ ჩემს ბალისზე ბღაუჭება მეთქი. წამოვიწიე, მიმოვიხედე, მაგრამ ვერაფერი დავინახე. ვიდრე მე იქაურობას ვათვალიერებდი, ეს ზებუნებრივი ხმა განმეორდა. ახლა აშკარა იყო, ის ჩემი ოთახის კარების იქიდან მოდიოდა. პირველად დავაპირე, წამომდგარიყავი და კარები მაგრად ჩამეკეტა, მაგრამ ეს განზრახვა მეორე აზრმა შეცვალა. ვინ არის, დავიწახე. რაღაც დუდუნის და კვნესის ხმა შემომესმა. მალე ამას მოყვა ნაბიჯების ხმაც. ვიღაც მოდიოდა დერეფანში კიბეებისკენ. ამ კიბეებს, რომელსაც მესამე სართულში ავყავდით, დიდი ხანი არ იყო, რაც კარი გაუკეთეს და კეტავდნენ. გავიგონი ამ კარების გაღების და დახურვის ხმა. შემდეგ ყველაფერი მიჩუმდა.
Болос, როგორც ვიცით, ირკვევა, რომ ასე მისტერ როჩესტერის ცოლი იცინის, შეშვილი ქალი ბერთა მეისონი, რომელიც სადღაც სხვენშია გამოკეტილი. დროდადრო გამოპარვას ახერხებს და ცდილობს ქმრის, მისტერ როჩესტერის ლოგინს ცეცხლი მოუკიდოს. ის თავს ესხმის Thornfield-ის სტუმარს, მისტერ მეისონს, ჯეინის ჯრისერის წინ დახევს მის საქორწინო თავსაბურავს. მოკლედ ირკვევა, რომ Thornfield-ის მდიდრული და დაცული კედლები დიდ ძიმე და შავბნელ საიდუმლოს ინახავს. ჯეინი ამ ქალს თავისი ჩაშვილი ქორწილის დღეს ინახავს. მას შემდეგ, რაც გაირკვევა, რომ ედვარდ როჩესტერი უკვე იმყოფება ქორწინებაში და ჯეინთან ჯრისერას ვერ შეძლებს, როჩესტერი თავის საიდუმლოს გაამხელს და ხალხს სხვენში გამოკეტილი ცოლის სანახავად ეპატიჟება.
ოთახის ბნელ სიღრმეში თითქმის მის მეორე ბოლოში რაღაც უჩვეულო გამოსახულება მიმოდიოდა წინ და უკან. ერთი შეხედვით არავის შეეძლო ეთქვა რა იყო ის, ცხოველი თუ ადამიანი. როგორც ჩანდა, ოთ ფეხზე დაფოფხავდა და ისე ღმუოდა და ფრუტუნებდა, როგორც რომელიმე გარეული ცხოველი. თუმცა სხეულს ტანსაცმელი უფარავდა. ხშირი შავი შეჭაღარავებული თმა გარეული ცხოველის ფაფარივით გაშლილი და ერთმანეთში არეულ დარეული სახესა და თავს მთლიანად უმალავდა.
ამ აღწერის მიღმა, როცა ბერთა მეისონს ადამიანის სახეც წართმეული აქვს, ჯეინისთვის ის უკვე ცხოველური, ველური არსებაა, ამ ქალზე, სხვენში გამოკეტილ შეშლილ ქალზე, ჯეინი არიდან ბევრს ვერაფერს ვიგებთ. ხოლო რასაც ვიგებთ, მხოლოდ მისი ქმრის, ედვარდ როჩესტერის მონაყოლია. მისგან შევიტყობთ, რომ ქალს ბერთა მეისონი ქვია, ის კრეოლია, ერთ დროს მდიდარი და ლამაზი იყო და როჩესტერმა ის იამაიკიდან ჩამოიყვანა ინგლისში. როჩესტერი ამბობს, რომ მას ქორწინებამდე დაუმალეს ბერთას ოჯახში არსებული სიგიჟის ისტორია. ქალი დაქორწინებიდან მალევე შეიშალა და წყვილის ინგლისში ჩასვლის შემდეგ ის სხვენზეა გამოკეტილი მომვლელ ქალთან, გრეის პულთან ერთად. რომანის ბოლოსკენ შეშლილი ბერთა თავის მიზანს აღწევს. ის Thornfield-ში ხანძარს გააჩენს, სამფლობელოს გაანადგურებს, თვითონ კი კონგურებიდან გადახტება და სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ამთავრებს. ოღონდ მანამდე ბერთას გადარჩენის მცდელობისას მისტერ როჩესტერი სამუდამოდ დასახიჩრდება ხანძრის შედეგად. ბერთას სიკვდილის შემდეგ ედვარდ როჩესტერთან ჯეინი ბრუნდება. და ამ ჩვენი საყვარელი წყვილის ერთად ყოფნას ხელს უკვე აღარაფერი უშლის. მკითხველო, მე მისი მეუღლე გავხდი, გვეუბნება ბედნიერი ჯეინი რომანის ამ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზით. როგორც იქნა, ეს ორი პერსონაჟი ბედნიერია. ჯეინ ეირი ინგლისური ლიტერატურის კლასიკური ტექსტი გახდა და უბედური ბერთა მეისონის პერსონაჟიც ცნობილ გროტესკულ სახედ დამკვიდრდა. უცხოს საფრთხის სიგიჟის, სულით ავადმყოფობის, იდუმალების ერთგვარ არქეტიპად. როჩესტერის ცოლივით იცინის. ეს კლიშეც კი არსებობს ქალის არაჯანსაღი და შემაშინებელი სიცილის მანერის აღწერად. და ყველაფერი ასეც დარჩებოდა, რომ არა დასავლეთში უკვე მე-20 საუკუნეში მომხდარი ფუნდამენტური კულტურული ცვლილებები. მათ შორის ფემინისტური და პოსტკოლონიური პერსპექტივების გაძლიერება და იმ წარე გარემოების გააზრება, რომ დასავლური ისტორიაც და ლიტერატურაც ხშირად ეფუძნებოდა ქალების, არათეთრკანიანების, ღარიბების, დასავლეთის კოლონიების, იმპერიალიზმის მძიმე და მტკივნეული გამოცდილებების მიჩქმავას. ისტორიაც და ლიტერატურაც იწერებოდა ძლიერების, გამარჯვებულების, მდიდრების, ევროპელების პერსპექტივებიდან, რომლიდანაც ბევრი ჯგუფი, ადამიანი, კულტურა და გამოცდილება საერთოდ განდევნილი იყო. და ამის გააზრებამ ხმაწართმეული, ჩაგრული, გარიყული ადამიანების ისტორიაში დაბრუნების სურვილს მისცა ბიძგი. 1969 წელს ორმა ამერიკელმა მკვლევარმა ქალმა, სანდრა გილბერტმა და სიუზან გუბარმა გამოაქვეყნა წიგნი, რომელიც ფემინისტური პერსპექტივიდან განიხილავდა ვიქტორიანული ეპოქის, 19 საუკუნის ლიტერატურას. ჯეინ ოსტინის, მერი შელის, შარლოტ და ემილი ბრონტეების, ემილი დიკინსონის და სხვა ავტორების ტექსტებს. ციგნს, რომელიც დღეს უკვე ლიტერატურის ფემინისტური კრიტიკის ფუნდამენტად ითვლება, სახელად ერქვა შეშლილი ქალის სხვენში. ბერთა მეისონი ამ უმნიშვნელოვანესი თეორიული წიგნის ცენტრალური ფიგურა გახდა. სხვენში გამოკეთილი ბერთას და კეთილშობილი ჯეინის პერსონაჟების პარალელური ანალიზით გილბერტი და გუბარი ამტკიცებდნენ, რომ 19 საუკუნის ქალ მწერლებს პატრიარქალური წესრიგი უბიძგებდა ქალი პერსონაჟები ორ უკიდურესობად, ანგელოზებად და ურჩხულებად წარმოეჩინათ. მაგრამ ამ თეორიულ წიგნამდე იყო სხვა მხატვრული ტექსტი, რომელმაც ჯეინ ეირს რადიკალური პოლიტიკური და მწვავე პასუხი გასცა. დომინიკაზე დაბადებულმა ბრიტანელმა მწერალმა ქალმა ჯინ რისმა 1966 წელს გამოაქვეყნა თხელტანიანი რომანი სახელად ფართო სარგასოს ზღვა, რომელიც გვიყვება იმას, თუ რა მოხდა ჯეინ ეირამდე და თავის ცენტრალურ პერსონაჟად ბერთა მეისონს აქცევს. ეს სიგნი ბერთას ახალგაზრდობაში ანტუანეტის პერსპექტივიდან გვიყვება ამბავს და მას სხვენზე გამოკეტილი ურჩხულიდან გადააქცევს სრულყოფილ, ემოციურ, კომპლექსურ და ტრაგიკულ ადამიანად. ის ისეთი საცოდავი აჩრდილი იყო, ვიფიქრე, სიცოცხლეს მივანიჭებ მეთქი. ასე ხსნიდა მწერალი ჯინ რისი თავის დამოკიდებულებას პირველი მისის როჩესტერის მიმართ. მაგრამ ამ წიგნით რისმა ბევრად მეტი გააკეთა. მისი ტექსტი არამხოლოდ მსოფლიოს უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამების განუყოფელი ნაწილი გახდა, არამედ გადაიქცა რომანად, რომელმაც სამუდამოდ შეცვალა მკითხველის დამოკიდებულება ჯეინ ეირის მიმართ.
Every story contains many different stories.
ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესი ტექსტია, რადგან გვაჩვენებს, რაოდენ ცვალებადი შეიძლება იყოს ამბავი. ნებისმიერი ამბავი ბევრ განსხვავებულ ამბავს შეიცავს. მაგალითად, ორი ქალის კონფლიქტზე რომ ვცადოთ მოთხრობის დაწერა, თუ გამარჯვებული ქალის პერსპექტივიდან დავწერთ, ეს მოთხრობა რადიკალურად განსხვავებული იქნება დამარცხებული ქალის პოზიციიდან დაწერილი ამბისგან. ეს ორი ამბავი იმდენად განსხვავებული იქნება, შეიძლება ვერც კი იცნოთ, რომ ერთსა და იმავე ისტორიას გადმოსცემს. ჯინ რისი აიღებს რომან ჯეინ ეირს და ახალ ტექსტს წერს ამ რომანის ერთ-ერთი პერსონაჟის პერსპექტივიდან. ფართო სარგასოს ზღვაში მოქმედება ჯეინ ეირამდე ხდება და ეს რომანი ნაცნობ პერსონაჟებს სრულიად სხვანაირად გვაჩვენებს. ფართო სარგასოს ზღვა მოკლე რომანია, მაგრამ უზარმაზარ და ძალიან კომპლექსურ სათქმელს იტევს.
გვეუბნება ბრიტანელი მწერალი დოქტორი ლორა ფიში, რომელიც ნორთუმბრიის უნივერსიტეტში ასწავლის შემოქმედებით წერას. ის ფართო სარგასოს ზღვას ერთ-ერთ უდიდეს რომანად მიიჩნევს ბრიტანული ლიტერატურის ისტორიაში. ფართო სარგასოს ზღვა ერთი რომანი არ არის, ის ერთში თავმოყრილი ბევრი არაჩვეულებრივი წიგნია, ამბობს ლორა ფიში.
It's an important novel for many, many reasons, partly because it's such a
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რომანია ბევრი მიზეზის გამო. ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ეს არის საოცარი ვნებით და ამავე დროს ოსტატობით დაწერილი ტექსტი, ულამაზესი, ძალიან პოეტური ენით. და თან ეკონომიური ფორმა აქვს, ის ძალიან მოკლეა. თუმცა ცხადია, ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისი შინაარსია. ეს რომანი იმ სისასტიკის და ადამიანების ტანჯვის ისტორიაზე გვიყვება, რომელიც დასავლეთის, კონკრეტულად ინგლისის მიერ სიმდიდრის დაგროვებას ახლდა თან. და ამ ისტორიას ბევრი მთავარი ლიტერატურის ფუნდამენტად მიჩნეული წიგნი გვერდს უვლის.
ჯინ რისის ეს რომანი მართლაც გამორჩეულია თავისი სიღრმით, გრძნობელობით, ენობრივი და თემატური სიმდიდრით. ის გვიყვება იამაიკაზე მცხოვრები ახალგაზრდა ლამაზი ქალის, ანტუანეტ კოსვეის ტრაგიკულ ისტორიას. ანტუანეტი ცოლად გახვდება ინგლისელ ჯენტლმენს, რომელსაც მხოლოდ მისი ქონება აინტერესებს. მას უცხოდ მიიჩნევს, ცივად ეპყრობა, ღალატობს. ანტუანეტი კრეოლია, ყოფილი მონათმფლობელების შვილი. მას იამაიკელი შავკანიანი მეზობლებიც დასცინიან და თავისი ქმრის მსგავსი თეთრკანიანი პრივილეგირებული ინგლისელებიც ქედმაღლურად ეპყრობიან. ახალგაზრდა ქალი ცდილობს საკუთარი თავის იდენტობის სიმყარის პოვნას, ცდილობს ქორწინების შენარჩუნებას, მაგრამ მისი ადგილი არსად არ არის. ქმარი, მისტერ როჩესტერი, მას სახელს ანტუანეტსაც დაარქმევს, ბერთას დაარქმევს და ის კარიბის თბილი აყვავებული მწვანე სივრციდან ცივ და ბნელ ინგლისში მიხავს. გაუცხოება, უსიყვარულობა, მარტოობა და მიტოვებულობის განცდა ქალის ფსიქიკას თანდათან არღვევს. და ახალგაზრდა სიცოცხლით, იდეებით და ფიქრებით სავსე ანტუანეტიც ჩვენს თვალწინ გარდაიქმნება ბერთა მეისონად, შეშლილ ქალად სხვენში. რომანის სიდუმალებას მისი სახელწოდებაც ამწაფრებს, ფართო სარგასოს ზღვა. ეს გამორჩეულად მისტიკური ზღვაა, ერთადერთი ზღვა, რომელსაც არ აქვს ხმელეთის ნაპირი. სარგასოს ზღვა მთლიანად ატლანტის ოკეანეში მდებარეობს და მას ზედაპირზე მცურავი წყალმცენარეები სარგასუმისებრნი გამოარჩევს. სარგასოს ზღვა ბერმუდის სამკუთხედთანაა და მწერალმაც დიდი ალბათობით თავისი რომანისთვის ამ სახელის არჩევით მისი მთავარი პერსონაჟის ტრაგიკული ბედი გამოხატა. როგორც ეს სამკუთხედია დაკავშირებული ლეგენდებთან გემებისა და თვითმფრინავების დაკარგვის შესახებ, ანტუანეტიც ასევე კარგავს საკუთარ თავს და შეშლილობაში იძირება, როცა ის ქმარს იამაიკიდან ინგლისში სარგასოს ზღვის გავლით მიხავს. ქალების და შეშლილობის დაკავშირება პატრიარქალური კულტურის ერთ-ერთი ცენტრალური კოდია, ან როგორც ლიტერატურის თეორეტიკოსები იტყოდნენ, დისკურსული ფორმაცია. შემთხვევით არც ისაა, რომ ცნება ისტერია მოდის ბერძნული სიტყვა ისტერადან, რაც საშვილოსნოს ნიშნავდა. ისტერიას უძველესი დროიდან მოყოლებული მეოცე საუკუნემდე უკავშირებდნენ საშვილოსნოს დაავადებებს. ამ კომპლექსურ კავშირს დიდი ხანია სწავლობს ლიტერატურის ფემინისტური თეორია. დღეს უკვე ბევრ წიგნს ნახავთ იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებოდა ფსიქიატრია ქალების საზოგადოებრივი კონტროლის მეთოდად, ურჩი ქალების დისციპლინირებით და მათი პროტესტის, უკმაყოფილების, დაუმორჩილებლობის გადატანით აშლილობის თუ ავადმყოფობის განზომილებებში. ანტუანეტის ბერთად გარდაქმნა სწორედ ქალის ამგვარ ტრაექტორიას ასახავსო, გვეუბნება ლორა ფიში. მუდმივი წნეხი, ჩაგვრა, იდენტობის წართმევა ქალის ფსიქიკას ეტაპობრივად მართლაც ანგრევს და ანტუანეტის შემთხვევაში ბოლოს მას მთლიანად ანადგურებს. ანტუანეტის სარკეში იყურება და საკუთარ გამოსახულებას ვეღარ ცნობს.
I'll look at one other writer's response to why women are often portrayed in this way in literature as being mad, and what Virginia Woolf says is
კითხავს მაინც რატომ არიან ქალები ხშირად ასე აღწერილი ლიტერატურაში, რატომ იგივდებიან შეშლილობასთან. სხვა ქალი მწერალი პასუხობს ძალიან ზუსტად, ვირჯინია ვულფი. ის ამბობს, რომ ნებისმიერი ლიტერატურული ქმნილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სარკეები. კაცები წერისას საკუთარი თავის გამოსახულებას ქმნიან და მას გაცილებით უფრო დიდად, წარმატებულად და თავდაჯერებულად წარმოაჩენენ, ვიდრე რეალობაში არიან. ხოლო მათ მიერ შექმნილი ქალების ძირსახეები დამახინჯებულია. დაყვანილია იმ სახეებამდე, როგორადაც კაცებს წარმოუდგენიათ ისინი. ხოლო თუ მუდმივად ისე აღწერენ, ან ისე გექცევიან, როგორც ვიღაც სხვას, ამან მართლა შეიძლება შეშლილობის კენგი ბიწკოს. ფართო სარგასო ზღვაში ჩვენ პირდაპირ ვხედავთ ანტუანეტის ფსიქოლოგიურ რღვევას. მას მუდმივად ვიღაც თუ რაღაც სხვა აღიქვამენ. მისი ყველაფერი მიუღებელი ხდება სახელის ანტუანეტის ჩათვლით. მას ამ სახელს წაართმევენ და ბერთას დაარქმევენ. ანტუანეტი მუდმივად ეძებს საკუთარ თავს, მაგრამ მას გარშემო მყოფი ადამიანები ანადგურებენ.
She's always trying to find herself, but it's destroyed by the people around her.
ჯეინ ეარის ავტობიოგრაფიულ მონოლოგურ თხრობას ფართო სარგასო ზღვაში ანაცვლებს ხმათა პლურალიზმი. პირველ ნაწილში თხრობა ანტუანეტის პერსპექტივიდან მიდის, მეორეში მისი ინგლისელი ქმრის, რომელსაც რომანში სახელი არ აქვს, მაგრამ ცხადია მასში მყისიერად ვცნობთ ედვარდ როჩესტერს. მესამე ფინალურ ნაწილში მთხრობელად კვლავ ანტუანეტი გვიბრუნდება, რომელსაც უკვე ბერთა ჰქვია და ინგლისში, თორნფილდში, სხვენზეა გამომწყვდეული და მის ხმას დროდადრო ანაცვლებს მისი ჯეინ ეარისეული მომვლელის, გრეის პულის პერსპექტივა. ხმების პერსპექტივების ნარატივების ეს მრავალფეროვნება და პლურალიზმი ქმნის რთულ, ინტენსიურ და ემოციურად დამუხტულ ტექსტს. ანტუანეტის და როჩესტერის მონათხრობით სხვადასხვა ინტერპრეტაციით აღვიქვამთ იმ დამანგრეველ მოვლენებს, რომლებიც ამ ორ ადამიანს ერთმანეთთან აკავშირებს. ერთ-ერთ სცენაში მაგალითად როჩესტერი გვიყვება ცოლთან გამართულ დიალოგზე, რომელიც კაფიოდ გვაჩვენებს ამ ორი ადამიანის განსხვავებულ პერსპექტივებს, მათ შფოთვასა თუ შიშს.
მართალია, თქვა მან, რომ ინგლისი სიზმარივითაა. ჩემი ერთი მეგობარი ინგლისელ კაცზე გათხოვდა და წერილში მომწერა ასე: ეს ადგილი, ლონდონი, ზოგჯერ ცივი, ბნელი სიზმარივითაა და გაღვიძება მინდაო. აბა რა გითხრა, უპასუხე მე გაღიზიანებულმა. მე შენი ლამაზი კუნძული მეჩვენება ზუსტად ასეთად, არარეალურად, სიზმრისეულად. მდინარეები, მთები და ზღვა როგორ შეიძლება არარეალური იყოს? და მილიონობით ადამიანი, მათი სახლები და ქუჩები როგორღა შეიძლება იყოს არარეალური? უფრო ადვილად, მეპასუხა მან, გაცილებით უფრო ადვილად. კი, დიდი ქალაქი ალბათ მართლა გავს სიზმარს. არა, ეს ადგილია არარეალური და სიზმრის მსგავსი, გავიფიქრე.
ჯეინი არის სხვენში მცხოვრები ურჩხულის გაადამიანურების მისთვის ბიოგრაფიისა და ხმის მინიჭების გარდა ფართო სარგასო ზღვაში ჯიმ რისმა ედვარდ როჩესტერის პერსონაჟიც გადაწერა. ფრონტესეული იდუმალი ფიქრიანი ბობოქარი და საბოლოო ანგარიში დააღრესად მომხიბვლელი მისტერ როჩესტერი აქ გვევლინება ცივსისხლიან და დისტანცირებულ კაცად, რომელიც ქორწინებაში ფულის გამო შედის, ამ ფულს თავისთვის იტოვებს, ცოლს სახელს გადაარქმევს და სხვენში ჩაკეტავს. თუმცა როჩესტერის პერსონაჟის ასეთი პრობლემატიზაციის მიუხედავად, ჯიმ რისი მას მაინც თანაგრძნობით ეპყრობა და მის პერსპექტივასაც სიღრმისეულად გვაჩვენებსო, გვეუბნება ლორა ფიში.
I think that Jean Rhys is actually very sympathetic towards him.
ფიქრობ, ჯიმ რისი მას ძალიან თანაუგრძნობს. როჩესტერის და ანტუანეტის ურთიერთობის ნგრევას ბევრი ფაქტორი უძღვებს ხელს. ერთ-ერთია დანიელ კოსვეის გამოჩენა, ფიგურისა, რომელიც აცხადებს, რომ პლანტატორის უკანონო შვილია. ის როჩესტერს უგზავნის ღვარძლიან წერილს, მას აშანტაჟებს და ცდილობს მისი ქორწინება დაანგრიოს. სწორედ ის ჩააწვეთებს როჩესტერს მოსაზრებას, რომ ანტუანეტი შეშლილია. ამასთან როჩესტერი ანტუანეტს ღალატობს. ანტუანეტი მას სიყვარულის ბანკს დაალევინებს, როჩესტერი კი მოსამსახურე გოგოს დაინახავს და ის შეუყვარდება. მოკლედ, ჩემი აზრით, ჯიმ რისი მართლაც თანაგრძნობით აღწერს ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ძალიან დაბნეულია, იმყოფება გარემოში, რომელიც არ ესმის, ქალთან, რომლისაც არ ესმის. მას არ ესმის ის ისტორია თავად, რომლის ნაწილიცაა. ჩემი აღქმით, ეს პერსონაჟი ცდილობს გაუმკლავდეს ბევრ მისთვის გაუგებარ ფაქტორს და ამ ყველაფერს უბრალოდ თავიდან იშორებს, სადღაც შორს გამოკეტავს, როგორც თავის ცოლს სხვენზე.
ფართო სარგასოს ზღვისთვის მნიშვნელოვანი კონტექსტია ის რთული კომპლექსური სისასტიკით და ექსპლუატაციით დაღდასმული ურთიერთობები, რომლებიც კარიბის ზღვის სივრცეში მონობის და მონებით ვაჭრობის პროცესებმა შექმნა. რომანში მოქმედება იამაიკაზე, დომინიკაზე და ინგლისში ხდება 1829-1845 წლებში, ანუ მას შემდეგ, რაც 1833 წელს მიღებული აქტით მონობა გაუქმდა ბრიტანეთის იმპერიის ტერიტორიაზე. მაგრამ გარემოს ჯერაც მძიმედ ატყვია წინა საუკუნეების გამოცდილება. 1662-1807 წლებში ბრიტანეთს 3 მილიონზე მეტი აფრიკელი ჰყავდა გადაყვანილი ატლანტის ოკეანეზე. აფრიკელი ხალხი ძალით ჩახავდათ კარიბის სივრცეში, ბრიტანეთის კოლონიებში და მათ პლანტაციებზე სამუშაოდ მონებად ყიდდნენ. ეს რომანი აღწერს ძალაუფლების ცვალებად სტრუქტურებს ინგლისელებს, კრეოლებსა და შავკანიანებს შორის. ანტუანეტ კოსვეი, შემდგომში ბერთა მეისონი, კრეოლია და ყოფილი მონათმფლობელების შვილი. რომანში არის კიდევ ბევრი პერსონაჟი, რომელთა მეშვეობით არა მხოლოდ კარიბის კუნძულების ტრაგიკულ ადგილს ხედავთ მონებით ვაჭრობის პროცესებში, არამედ ამ კუნძულებზე თავმოყრილი კულტურების მრავალფეროვნებასაც, გვეუბნება ლორა ფიში.
Yes, it is. And because Antoinette is essentially a white woman.
დიახ, ასეა. ანტუანეტი თეთრკანიანი ქალია, ქვეყანაში, სადაც აფრიკიდან ჩამოყვანილი ხალხი ცხოვრობს და ეს ხალხიც მოწყვეტილია თავის გარემოს. ამ რომანში ყოველას ცხოვრებად ტკივილით არის დაღდასმული და ეს ტკივილი მკითხველისთვის ძალიან საგრძნობია. ტექსტში ამავე დროს კულტურების სიმდიდრე და მრავალფეროვნებაც ჩანს. სხვადასხვა პერსონაჟით ჩვენ ვეცნობით ბევრი კულტურას, რომელმაც აქ ასწლეულების განმავლობაში მოიყარა თავი. ეს რომანის თხრობის ფორმაშიც აისახება. ამ რომანს ერთი კონკრეტული მთხრობელი არ ყავს და ტექსტიც ერთ ამბავს არ გადმოსცემს. რომანში ენებიც მრავალფეროვანია. ის სტანდარტულ ინგლისურს იყენებს, მაგრამ ასევე გვხვდება პატუა, დიალექტები, ფრანგული ენაც. ეს მართლა ძალიან მდიდარი რომანია. მასში ყველა ეს თემა, ხმა, პერსპექტივა, ატმოსფერო, განწყობა ერთ დიდ ქსოვილს ქმნის. ფემინისტურ სულისკვეთებასთან ერთად ეს პოსტკოლონიური რომანიც არის, რადგან პირდაპირ ეხმაურება კოლონიალიზმის და იმპერიალიზმის მემკვიდრეობას. ეს რომანი იმ ადამიანების პერსპექტივას გვაჩვენებს, რომლებიც ექსპლუატაციის მსხვერპლნი არიან, რომლებიც ძალით მოაშორეს თავიანთ მიწას და სხვაგან გადაასახლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ რომანში მოქმედება მონების ემანსიპაციის შემდეგ ხდება, ტექსტი ძალიან მკაფიოდ გვაჩვენებს, რაოდენ სასტიკი, რაოდენ დამანგრეველი იყო მონობის და მონებით ვაჭრობის პროცესები. ამ რომანში ადამიანები კვლავ დაღდასმულები არიან ამ უმძიმესი გამოცდილებით. და ეს დღესაც ასეა. კარიბის სივრცეში კვლავაც მწვავეა ამ რომანში ხაზგასმული პრობლემები. რასობრივი ეკონომიკური პრობლემები, ქალების მიერ განცდილი სირთულეები. ამ რომანს ოდნავადაც არ დაუკარგავს სიმწვავე.
So it hasn't lost its poignancy in any sense at all.
ფართო სარგასოს ზღვის ავტორი ჯიმ რისი 1890 წელს კარიბის ზღვის კუნძულ დომინიკაზე დაიბადა და 1969 წელს ინგლისში გარდაიცვალა. მისი დედა კრეოლი იყო, მამა უელსელი. დომინიკაზე ცხოვრებისას ჯინი თავს დისტანცირებულად გრძნობდა როგორც შავკანიანი, ისე თეთრკანიანი მეზობლებისგან. ინგლისში ჯიმ რისი 16 წლის ასაკში ჩავიდა. თავდაპირველად მსახიობობა სურდა, მაგრამ ეს ოცნება აქცენტის გამო ვერ აიხდინა. ჯიმ რისის პირადი ცხოვრება გამორჩეულად მღელვარე და ტრაგიკული იყო. ის სამჯერ იყო დაქორწინებული, ჰქონდა ბევრი სხვა წარუმატებელი ურთიერთობაც. პერიოდულად ებრძოდა დეპრესიას, ალკოჰოლიზმს, ჰყავდა ორი შვილი, რომელთაგან ერთი, ბიჭი, სულ პატარა ასაკში დაეღუპა. ქალიშვილი კი მეორე მსოფლიო ომის დროს საკონცენტრაციო ბანაკში მოხვდა. ფართო სარგასო ზღვას ჯიმ რისი 21 წლის განმავლობაში წერდა და ამ ციგნმა მას მყისიერად მოუტანა წარმატება. თუმცა ჯიმ რისს მანამდეც ბევრი ჰქონდა დაწერილი. წერდა ძირითადად საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან გარიყულ ქალებზე, პერსონაჟებზე, რომლებიც დიდ ემოციურ და ფსიქოლოგიურ ტკივილს განიცდიან. რისის რომანებში ფართო სარგასო ზღვის შათვლით ბევრი ასპექტი ავტობიოგრაფიულია. მწერალი ძალიან განიცდიდა, რომ ფართო სარგასო ზღვამდე მის ტექსტებს ხშირად უგულებელ ყოფდნენო, გვეუბნება ლორა ფიში.
It is a main text that's taught, I think, on most literature and creative writing courses.
დღეს ეს რომანი ერთ-ერთი ძირითადი ტექსტია, რომელსაც უნივერსიტეტებში ასწავლიან, ლიტერატურის თუ მხატვრული წერის კურსებზე. ამ ტექსტის მნიშვნელობას დღეს არავინ უარყოფს. მას ხშირად ჯეინ ეართან ერთად ასწავლიან, რაც ჩემი აზრით ძალიან სწორია და კარგი. რაც ეხება პერიოდს, როცა ის დაიბეჭდა, ჯიმ რისის ფართო სარგასო ზღვამდე უკვე ბევრი ჰქონდა დაწერილიც და გამოქვეყნებულიც, მაგრამ წარმატებული ავტორი არ იყო. რაღაც პერიოდი ის საერთოდ გაქრა საჯარო ცხოვრებიდან, გარდაცვლილიც კი ეგონათ. ფართო სარგასო ზღვა კი მკითხველმა მყისიერად მიიღო. წიგნს ლიტერატურული ჯილდოებიც ერგო. თავად მწერალი ამბობდა, რომ ძალიან გვიან დააფასეს, რადგან მას, როგორც ავტორს, ამ რომანამდეც ძალიან ბევრი ჰქონდა ნამუშევარი. მიაჩნდა, რომ ის დიდხანს უსამართლოდ იყო უგულებელყოფილი. ჯიმ რისს ძალიან მღელვარე ცხოვრება ჰქონდა. ის დიდი ხნის განმავლობაში იზოლაციაში ცხოვრობდა ინგლისის სამხრეთში. თუმცა, როგორც თქვი, ამ რომანმა მას გამოქვეყნებისთანავე მოუტანა აღიარება და ტექსტი დღემდე სამართლიანად ითვლება უმნიშვნელოვანეს ნაწარმოებად.
ფართო სარგასო ზღვაში მოთხრობილი ანტუანეტის ისტორია უცნაურად ირეკლავს და მოგვაგონებს თავად ჯეინ ეარის ამბავს. ანტუანეტიც და ჯეინიც დამოუკიდებელი, სიცოცხლით და წარმოსახვით სავსე ახალგაზრდა ქალები არიან, რომლებსაც გამოვლილი აქვთ რთული ბავშვობა და მკაცრი რელიგიური სკოლა. ეს ორივე ქალი ბევრი თვალსაზრისით უცხოა, გარიყული და ჩაგრული. ანტუანეტსაც და ჯეინსაც ვიწრო სივრცეებში ჩაკეტავენ ხოლმე. ჯეინს ბავშვობაში წითელ ოთახში დასჯის მიზნით კეტავენ. ანტუანეტი კი ცხოვრების ბოლო წლებს სხვენში ჩაკეტილი ატარებს. ანტუანეტიც და ჯეინიც ედვარდ როჩესტერში არიან შეყვარებული და მისი ცოლები ხდებიან. მაგრამ მსგავსებასთან ერთად ამ ორი ქალი პერსონაჟის გზა რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ანტუანეტის ბედისწერა მრუდე სარკესავით ირეკლავს ჯეინისას. ფართო სარგასო ზღვაში ანტუანეტი შემდგომში ბერთა გაუცხოვების, მარტოობის, უსიყვარულობის, მარგინალიზაციის შედეგად ფსიქოლოგიურ რღვევას განიცდის და განადგურებულია, ხოლო ჯეინი თავისი მორალური პრინციპებით და კეთილშობილი ბუნებით ბრონტესთან ბოლოს ტრიუმფატორად გვევლინება.
What I find really interesting is how Jane, Antoinette and Bertha all relate to each other, because Jane doesn't know Antoinette.
ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ის, თუ როგორ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული ჯეინი, ანტუანეტი და ბერთა. ჯეინი ანტუანეტს არ იცნობს, ის მხოლოდ იმ ქალს იცნობს, რომელსაც უკვე ბერთა ჰქვია. ეს სამი განსხვავებული პერსონაჟია, მაგრამ როგორც სარკეები, ისინი ერთმანეთს ირეკლავენ, ოღონდ არასრულყოფილი ფორმით. მათ ბევრი რამ აკავშირებს და ბევრიც განასხვავებს. სამივე იზოლირებულია და უძალო, დაუცველი. თავად ჯეინიც ასეთია რომანის დასაწყისში. სამივე ცხოვრობს მტრულ გარემოში ქალების მიმართ. თუმცა მათ შორის კონტრასტი განსხვავებებით ძალიან მკაფიოა. ანტუანეტი ბოლომდე სუსტი და დაუცველი რჩება. ჯეინი კი ძლიერდება. ჯეინ ეარში ანტუანეტი უკვე ბერთა. აღწერილია როგორც ველური. მას ადამიანის სახეც აღარ აქვს. ის თავადაც ვერ ცნობს საკუთარ თავს. ჯერ კიდევ ფართო სარგასო ზღვაში სარკეში იყურება, მაგრამ თავს ვერ ცნობს. დიახ, მესიჯი აქ ძალიან მკაფიოა. მე ფართო სარგასო სხვა ჯეინი არამდე წავიკითხე და ჯეინი როგორც პერსონაჟი სრულიად შემაძწუნებლად აღვიქვი. ფართო სარგასო სხვა სრულიად სხვა ელფერს აძლევს ჯეინის პერსონაჟს, რომელიც როგორც ვიცით მიჩნეულია ფემინისტად და პროგრესულ ფიგურად. არადა ფართო სარგასო სხვის პერსპექტივიდან ჯეინი ასეთად საერთოდ არ ჩანს. პირიქით, მისი ქმარი დაქორწინებულია სხვა ქალზე, რომელიც სხვენშია გამოკეტილი. და ჯეინს ეს ქალი საერთოდ არ ადარდებს, მისი თავიდან მოშორება სურს. ამიტომ არის ფართო სარგასო სხვა გამორჩეულად ძლიერი წიგნი. როგორც ტექსტუალური ინტერვენცია, ჩარევა ეს რომანი მკაფიოდ გვაჩვენებს, რომ ნებისმიერ ამბავს ბევრი მხარე აქვს, ძალიან ბევრი მხარე.
დიახ, ყველა ამბავს მართლაც აქვს ბევრი მხარე. მათ შორის რომან ჯეინ ეარის ერთ-ერთ საკვანძო სცენას, როცა ბერთა მეისონი როჩესტერის სამფლობელოს თორნფილდს ხანძარს გაუჩენს, თვითონ კი ქონგურებიდან გადახდება და კვდება. ამ სცენას ფართო სარგასოს ზღვაშიც ხვდებით. ეს რომანი საერთოდ მისით მთავრდება, ოღონდ აქ ამ ამბავს გატანჯული და დაღლილი მომვლელთან ერთად სხვენზე გამოკეტილი ბერთა გვიყვება. ბერთას, ოდესღაც ანტუანეტის გაქცევის, გათავისუფლების სურვილი, იამაიკაზე გატარებული ახალგაზრდობის მოგონებები, სიზმრები და შფოთვა ერთმანეთში ირევა და ასეთ ინტენსიურ, ჰალუცინაციურ და ტრაგიკულ სცენაში გადაიზრდება.
მაგიდაზე კიდევ ეწყო სანთლები. ერთი ავიღე და პირველი და მეორე კიბეები ავირბინე. მეორე სართულზე სანთელი გადავაგდე, მისკენ აღარ გამიხედავს. ბოლო კიბის საფეხურებით ავირბინე და დერეფანში გავედი. ჩავუარე ოთახს, სადაც გუშინ მომიყვანეს თუ გუშინ წინ აღარ მახსოვს. შეიძლება დიდი ხნის წინ მომიყვანეს, რადგან მგონი ამ სახლს კარგად ვიცნობდი. ვიცოდი როგორ დამეღწია თავის სიცხისთვის და ყვირილისთვის. ხო, ამ მომენტში უკვე ყვიროდნენ. როცა ქონგურებთან გავედი, იქ გრილოდა და მათი ყვირილი წყრუდმესმოდა. ჩუმად ვიჯექი. არ ვიცი რამდენი ხანი ვიჯექი. მე შემოვტრიალდი და ცადა ვინახე. წითელი იყო და მასში მთელი ჩემი ცხოვრება იყო. დავინახე ბაბუა ჩემი საათი. დეიდა კორას საკერავი, მისი ყველა ფერი, დავინახე ბაღები და მცოცავი წნელი და ჟასმინი და ცეცხლმოკიდებული სიცოცხლის ხე. დავინახე ჭაღი და წითელი ხალიჩა ქვემოთ და ბამბუკები და ხემაგვარი გვიმრები, ოქროსფერი ვერცხლისფერი გვიმრები და ბაღის კედელზე მოდებული ხავსის რბილი მწვანე ხავერდი. კაცი, რომელსაც ვძულდი, მიძახდა. ბერთა, ბერთა, ქარმა თმა ამიფრიალა ფრთებივით. გამიელვა, კარგი იქნება ახლა ამ მაგარ ქვებზე რომ გადავხტებოდე მეთქი, მაგრამ რომ გადავიხედე, ქვემოთ იამაიკის კულიბრის აუზი დავინახე. ტია იყო იქ, გადმოხტიო თითით მანიშნა და წამით ყოყმანით რომ გავჩერდი სიცილი დაიწყო. გეშინია, გავიგე რომ მკითხა. ისევ გავიგე იმ კაცის ხმა, ბერთა, ბერთა, ეს ყველაფერი უსწრაფესად გავიგონე და დავინახე, ერთი წამიც კი არ გასულა. ცა ძალიან წითელი იყო, ვიღაცამ დაიკივლა და გავიფიქრე. რატომ ვიკივლე? დავიძახე, ტია, გადავხტი და გავიღვიძე. მაგიდასთან გრეის პული იჭდა, თუმცა კივილი მასაც გაეგო. იკითხა ეს რა იყო. ადგა მომიახლოვდა და დამაკვირდა. გაუნძრევლად ვიწექი, თანაბრად ვსუნთქავდი და თვალები დახუჭული მქონდა. ალბათ დამესიზმრაო, ჩაელაპარაკა და მიბრუნდა, მაგრამ მაგიდასთან აღარ მისულა. თავის ლოგინთან მივიდა. მისი ხვრენა გავიგე და კიდევ დიდხანს ვიცადე. მერე ავდექი, გასაღები ავიღე და კარი გავაღე. გარეთ ვიყავი, ხელში ჩემი სანთელი მეჭირა. ახლა ის მაინც ვიცი, რატომ ჩამომიყვანეს აქ და რა უნდა გავაკეთო. ალბათ საიდანღაც ნიავმა დაუბერა, რადგან სანთლის ალი ათამაშდა და ვიფიქრე, ჩაქრა მეთქი. მაგრამ ხელი მოვაფარე და ისე ვაალდა, რათა ბნელი დერეფანი გაენათებინა ჩემთვის.
ეს ჩემი თარგმანი იყო. ფართო სარგასო სხვა ქართულად არ არსებობს და ამიტომ თავად გავბედე მეთარგმნა. ასე რომ ძალიან მკაცრად ნუ გამშით. ძალიან მინდა ეს წიგნი ქართულადაც ვიხილო და იმედი მაქვს ეს მოხდება კიდეც. დღეს კი ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩემი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარეას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის დაწყებიდან გავიდა 4 წელი და უკვე გვესმის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება პროგრამა საერთოდ შეწყდეს და აღარ გაგრძელდეს. ჯაბა ზარქო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ექიმი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჯაბა ხარ ჩვენთან. მიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს შოლება ვისაუბროთ, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან, მე მაინც ვთვლი, გამარჯვებაზე, რომელიც ამ ხელისუფლებამ მოიპოვა თავისი არსებობის მანძილზე. თუმცა გავრცელდა ეს ინფორმაცია და მე მინდა უბრალოდ დავაზუსტო, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ პროგრამა მართლაც დასრულდეს. ბატონი, უკვე ყოფილი მინისტრის სერგენკოს კომენტარი ასეთია: ფორმალურად კონტრაქტში 100-ია, ელიმინაციის მიზნები 2020 წლამდეა გაწერილიო, აღნიშნავს ის, და მე ვერ დავადასტურებ, რომ ეს პროგრამა შეწყდება, მაგრამ არის რისკი, რომ შეიძლება შეწყდეს. ამის შესახებ შეგაწუხეთ.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა მოკლედ პროგრამა 2000 რისკსა და ვერ დავარქმევი რა, როგორ რატომ იცით, ეს პროგრამა როცა დაიგეგმა და გაიწერა და მოეცა საქართველოს, ხო, ამ პროგრამას, ეს პროგრამა არისო ჯანდაცვის პროექტი, ეს არისო დაზღვევის პროექტი, რომ პაციენტებს უკურნავოს და ანუ ეს პაციენტები მართოთ უფრო უკეთეს. ამ პროექტს ჰქონდა ძალიან ისეთი ამბიციური და ცოტათი კარგი გაგები თავხედური მიზანი, რომ აბა თუ არის მოსახერხებელი მედიკამენტის საშუალებით ერთ ქვეყანაში დაავადების სრულად აღმოფხვრა, რაც არ მომხდარა არსად ქვეყნის მასშტაბით, არ მომხდარა, მოხდა რამდენიმე შტატში, პატარა პოპულაციებში, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით, რომ მედიკამენტ ვაქცინებით გაგვენადგურებია და აღმოგვიფხრია დაავადები, მაგრამ მედიკამენტით რომ დაავადება გაგვენადგურებინა, ასეთ რამე ამ სოფლიოში პირველად გვაქვს ამასთან საქმე.
შეიძლება ვთქვა, რომ ეს იყო ექსპერიმენტი.
პროექტი ამ ხრო ამ სოფლიოში გამოყენების მეშინია ზოგადად, იმიტომ რომ სიტყვა თვითონ სიტყვა საში ექსპერიმენტი შორე. მოდი, პარემ ესეც განუმარტოთ რა, მაყურებელს რა იყო აქ ექსპერიმენტული. ექსპერიმენტული იყო პროექტის არსი თავად, რომ თუ არის მოსახერხებელი ამ მიზნის მიღწევა, აბა ვნახოთ ქვეყანაში და შემდგომ უკვე თელ სოფლიოში. მაგრამ თვითონ წამალი, როგორი მოქმედებს ეს პრეპარატები 1000 გოგი გვახარიაზე, ეს ზუსტად ვიცით სიტყვას და როგორი მოქმედებს კონკრეტულ პაციენტს ამაი, რა გვერდითი მოვლენები აქვს, როგორ უნდა დაუნიშნოთ, როგორ უნდა ვაკონტროლოთ, რა აქვს უკუჩვენებები ამ პრეპარატებს, ეს არისო ექსპერტი, ეს არ არის კვლევის საგანი, ეს იცით თელ სოფლიომ და ეს რეგისტრირებული პრეპარატი, რომელიც ბაზარზე ხელმისაწვდომია, შეუძლია ნებისმიერ სკეპტიკოს თავისი ჯიბის ფულით ადგეს და იყიდოს უბრალოდ ძალიან ბევრი $10,000 დაუჯდება ამის ყიდვა. ასე რომ პრეპარატთან კითხვები არ არის. ამ პროექტთან კითხვები სამედიცინო კუთხით საერთოდ არ არის, რომ აბა თუ არის გამართული სამედიცინო. სამედიცინო კუთხით არის იდეალური პროექტი რა. პაციენტს ფანტასტიკა ხდება მართლა, საკუთარ თვალებს არ მჯერა ზოგჯერ, იმიტომ რომ პაციენტებს საქართველოში მკურნალობ ზუსტად იგივე ალგორითმებით, როგორც თქვა რა ვიცი, ლონდონში მკურნალობენ რა, რაღაცა ნიუ-იორკში რაღაცა და იხტიანი ნუ დაზღვევა უფაროს, მაგრამ ღირს რა თანხა. და აქ გვაქვს საშუალება, რომ იგივენაირი კვლევის და მონიტორინგის ალგორითმები კონდეს, როგორც არის იქ, ანუ ასეთ რამე ქართულ ჯანდაცვაში სხვაგან არ ხდება. ნეტა ერთი ორგან მაინც ხდებოდეს, რამე მსგავსთან მიახლოებული პროექტი მაინც გამომართებოდით ცელში ბევრად. ამიტომ ეს აქ კითხვა ამაში არ არის. პროექტი მიმდინარეობს სამედიცინო კუთხით. იდეალურად პაციენტები, ვინც მოდის, იკურნება, აკა 99%-ია განკურნების მაჩვენებელი.
ის რომ გვახსოვს რამდენი სკეპტიკოსი იყო და როგორი ფობიები იყო ასე.
ფობიების გამაღვივებელი, კი, ვინ იყო ფობიების გამაღვივებელი? იყო ფობიების გამაღვივებელი ის, ვინც ზოგადად ფობიებს აღუებს ჩვენ საზოგადოებაში რა. ჩვენი დიდი მეზობელი, რომელთანაც რომლის მიერ დაფინანსებული, მე ვადევნებდი რა ამას თვალს, იმიტომ რომ ჩემი საქმეა ეს, ერთ-ერთი საქმე არის, ცევირო ექიმი ვარ ხო და ვკურნავ რა ცევიროს მქონე პაციენტებს. ძალიან მაინტერესებდა საიდან მოდიოდა ეს ჭორები, ფობიები, რაღაც საფუძველი ხო უნდა ჰქონდესა რა. ხშირ შემთხვევაში ეს მოდიოდა იმ ხალხისგან, რომლებიც შემჩნეულნი არიან ზოგადად დეზინფორმაციის გავრცელებაში რა. სხვა სხვა ონლაინ მედია სააგენტოებიდან და ამავდროულად საზიზღარი ბინძური ჭორები, რომ კლავს ეს აი ამერიკელები ატარებენ, ანუ ამ კუთხით გამოვლინდა რა ეს, რომ აი ამერიკელები ქართველ სულელებზე აგერ ატარებენ ექსპერიმენტებს და სამწუხაროდ ამას ხალხი აყვა, მაგრამ ცუდია, იმედი მაქვს რომ კიდევ ბევრი არ აყვა, მაგრამ საბოლოო შედეგი ამის რა იქნება იცით? შედეგი იქნება ის, რომ ეს პროექტი დამთავრდება, გავა ერთი 10-15 წელიწადი და სტატისტიკურად არანამკურნალები პაციენტების 30% ამ პერიოდის განმავლობაში დაემართება ღვიძლის ციროზი. მერე უკვე სინანული იქნება გვიანი, იმიტომ რომ ის შედეგი ძიმე ღვიძლის დაზიანება და ღვიძლის კიბოს მომატებული რისკი ამ პაციენტებს შეეძლოთ აერიდებინა თავიდან ძალიან მარტივი ჩარევით და მეორე მოქმედებები იქნება ბევრად ძვირი და ნაკლებად ეფექტური. ვიდრე მოქმედება ეხა ჩანასახში დღეს პაციენტს, რომელსაც აქვს ცევირუსი და ვისაც არ აქვს ღვიძლის არანაირი დაზიანება, ასეთი პაციენტი არ უნდა იღუპებოდეს ღვიძლის დაავადებით რა. იმიტომ რომ ეს დაავადება უკვე კონტროლირებადია და მოგვარებული თემა ეს მედიცინაში. სამედიცინო თემა ყველაზე უინტერესო საქმეა სამედიცინო კუთხით, რაც ვაკეთებთ ექიმები, იმიტომ რომ იმდენად იდეალურია ყველაფერი, იმდენად კარგად არის და მარტივად გაზარდა, დიდად სიურპრიზებს და რაღაც საფიქრალს მაინც ამაინც ვერაცხდები ვერაფერს. წამალს არაფერი კონტროლი არ უნდა, იმიტომ რომ პრიმიტიული მარტივი წამალია, არაფერი გვერდით მოვლენებით გამორჩეული, განკურნების ძალიან მაღალი პროცენტი.
რატო გრის ასეთი ძვირი? არ არის შანსი რომ ფასმა იკლოს მომავალში?
ფასმა ძალიან ნელ-ნელა იკლოს, სხვადასხვა ამაზე იყო ჩვენი ვადევნებდი თვალყურს ერთ-ერთი ძალიან ასე ვთქვათ ელიტარული ექიმები, სტენფორდის პროფესორების და ამავდროულად მთელი მიმართვები ჰქონდათ კონგრესისადმი, რომ ნუ ეს კატასტროფაა რა, 80-1000 ერთი უკურნალო
წარმოება უნდა ღირდება თუ აი
აი ეგა წარმოება არ ამგონია წარმოება იყოს, ახლა 90000-ის ახლა შიგნით წამლის ფასი ახლა როგორ წარმოიქმნება, ახლა ეგ მე მაინც არ ვიცი ახლა
არა ზოგადად საუბრობენ იმაზე, რომ ინფორმაციის დონე არ იყო მაღალი საქართველოში მთელი ამ წლების განმავლობაში და მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას ახლა უამრავი პრობლემა აქვს, ამიტომაც ვაღიარებ მოგიწვიეთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში. იმიტომ რომ ახლა უკვე შეიძლება ეს ყველაფერი გადაიზარდოს ახალ პანიკაში, რომ აი მომავალი წლიდან რომ აღარ იყოს დაფინანსება, რა ვქნათ, როგორ მოვასწროთ
და რა ხდება? რა მომავალ პროექტი რო შეჩერდება, ცევრუს კონ პაციენტების სამწყაროდ იქნებიან ისო. და ამ პაციენტების მართვა გაგრძელდება ისე, როგორ დღეს მართავთ თქვა ჩვენთან მოსულ აზერბაიჯანელ სომეხ და სხვა პაციენტებს, ვინც არ არიან საქართველოს მოქალაქეები. როგორ მართავთ მათ? უტარებ ჩაულებრივად გამოკლევებს და როცა ვუნიშნავ წამალს, იძულებულები არიან რომ იყიდონ ამ წამლის ინდური, ჩინური, ეგვიპტური პატენტები. პატენტია ეს. კი მუშაობს ეს პატენტი, კი განკურნების შანსი მაღალია, საბედნიეროდ გვერდით მოვლენებს ვერცმანდ ვაწყდებით, მაგრამ პატენტია, არ არის ის ორიგინალი. ზუსტად ის რის პატენტის ყიდვაც მოუწევს ხალხს და იმის ყიდვა მოუწევს, ანუ რა პროგრამა არ იქნება იმ პატენტშიც მოუწევს რაღაც 300 თუ 500 თუ რამდენი დოლარიც არის იმის გადახდა. აი იმ პატენტის ორიგინალს ეძლევათ ახლა პაციენტებს დღეს უფასოდ რა, ანუ ასეთი ეს მოხდება ამ ხრივ წავალთ რა ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ცევირუსის ელიმინაცია 2020 წლამდე სამწუხაროდ ვერ მოხდება ამ დინამიკით, ანუ ეს არ არის აი მე სკანდალური განცხადება, რამე განსაკუთრებული, ამას ვადევნებ ჩვენ დინამიკას თვალთ და ამაში გვეხმარებიან ძალიან მაღალი დონის ექსპერტები, რომლებიც სტატისტიკურად გვითვლიან, რომ ეხა ეს რო ამას მიაღწევთ, ეს ამდენი უნდა ქნათ, ეს უნდა გააკეთოთ, ეს გამოასწოროთ, ეს არ გამოთ. ყოველწლიურად ხდება წელიწადში რამდენიმეჯერ შეხვედრები და რო ვუყურებ ტემპს, როგორი ტემპითაც მივდივართ, ხო? ვერ მოხდება ფიზიკურად, მეცნიერებაში სასწაულები არ ხდება, ვერ დაგვეცემ ამას.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი განცხადებაც მახსოვს, რომ რაც რომელიღაც წელს საქართველოში აღარ იქნება ადამიანი, რომელიც ამ ვირუსს ატარებს.
აი, ზარად. ხო გახსოვთ?
არა, იყო ასე.
არ არის ისა,
ხდება. იყო ნამდვილად.
იო, ერთი ადამიანი ყოველთვის იქნება, არ საუბარია რომ ამის გავრცელება და არ ვიცი რამდენი შეიძლება ხდებოდა.
პრინციპში რა უნდა გააკეთოს ამ დროს ხელისუფლებამ? არის შანსი რომ ხელისუფლებამ თვითონ დაფაროს ეს ხარჯები?
როგორი ამბავი?
თვითონ დახარჯოს ეს ხარჯები.
აა, რო დამთავრდეს პროექტი მერე? ხო, გაუჭirdება რა და ძალიან ცუდი იქნება ეს თუ მოგვიწევს, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ რა, ეს ხო ჩვენი ფულია რა, ჩემი და თქვენი ფულია და რაშიც ფულის გადახდა მოგვიწევს, ის გვაქვს უფასოდ. და იმაშიც სამ ვერ გადაუხდით ფულს, რაც ეხა უფასოდ მოგვიწევს, უხარისხო პატენტებში ფულის გადახდა, იმიტომ რომ ორიგინალ პრეპარატებს პრაქტიკულად გამორიცხო ჩვენზე ბევრი მდიდარი ქვეყანა ვერ ახერხებს, რომ ამ პრეპარატებით უკურნალოს პაციენტებს, როგორიცაც ეხა დღეს ჩვენ უკურნალოთ რა, იმიტომ რომ გვაჩუკნიან ამ პრეპარატებს. ამიტომ
რას ჩავაზობთ ახლა? რას ჩავაზობთ?
ცოტა აქტიური ინტერვენცია, ანუ ძალიან მარტივად ჩემი აზრით, ხო, დღეს ამ პროექტს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა ამ ინფორმაციულ, ასე ვთქვათ, ველზე რა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი, რომ ცოტა მაინც გააგრესიულდეს, გაიგაგებით და ანუ აქ ვართ აბსოლუტურად მართლები, ქვეყანაც, ექიმებიც, პაციენტებს, ანუ ობიექტურად გვიჭირავს პროგრესის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნიშანი, რა ვთქვათ, ახალი თანამედროვე პრეპარატი. რის გამოც ხალხი ბარდება ტოლვილად, ბარდებოდა ტოლვილად, მიდიოდა ხო? ეგენი გვაქვს, აკა ბინის გაკეთვა აღარ არის საჭირო. ანუ როცა ასეთი ნამდვილად კარგი საქმე გაქვს, ხო? ამას უბრალოდ უნდა ლაპარაკი და როცა მართალი ხართ, ან აფერი დასამალი არა გაქვს, არაფერი სათაკილო არა გაქვს, ხო? ყველა ჭორზე უნდა დაჭდომა და წნარა ჩვიდა საუბარი, რასაც ვაკეთებთ ექიმები კაბინეტში, მაგრამ ნუ ექიმი კაბინეტში მილიონკაც ვერ შეხვდებით, ხო? ეხა რაღაცა ლიმიტირებულ ზღვაში წვეთია ის ხალხი, ვისთანაც ასე მიგვიჭრება ჩვენ ხმა და სიტყვა. ამიტომ
ეს ხო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
2020 წლის იანვრიდან საქართველოსი პენსია 20 ლარით გაიზარდა. თავრობის ამ გადაწყვეტილებას ოპოზიცია მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებს. თავრობა კი მოსახლეობის საჭიროებებზე ორიენტირებული პოლიტიკის შედეგს უწოდებს. რა რეაქცია აქვს თავად პენსიონერებს და არა მხოლოდ მათ სახელმწიფოს გადაწყვეტილებაზე? თემას კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში მცხოვრები პენსიონერები 20 ლარით მომატებულ პენსიას მიიღებენ. ყოველთვის 14 რიცხვი ის დღეა, როცა პენსიონერებს პლასტიკურ ბარათზე თანხა ერიცხებათ. იგივე თანხით გაიზარდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის განკუთვნილი სოციალური პაკეტიც. შესაბამისი თანხები მიმდინარე წლის ბიუჯეტში უკვე ასახულია. დავინტერესდით, რაში ხარჯავენ ადამიანები პენსიას და როგორ აფასებენ თითო პენსიონერზე 20 ლარით მომატებულ საპენსიო ფონდს. ნიშანდობლივია, რომ ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხული ადამიანების ნაწილი ამბობს, რომ პენსიაზე ნებისმიერი დანამატი მისაღებია, თუმცა ამბობენ, რომ არსებულ ვითარებაში, მაშინ როცა თავად სახელმწიფო უწყება, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ამბობს, რომ ქვეყანაში პირველადი მოხმარების პროდუქტზე ფასები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მომატებული პენსიით რეალურად მათთვის არაფერი შეიცვლება.
ოცი არაფერია, მაგრამ ძველებული ანდაზა ყავკაკალი გააგდებინეო. შვაგ ზარა ვაგ მეცავი მათებს.
ეს არის დაცინო ადამიანების. ეს არის ზღვაში წვეთი. ნუ როგორ ავთქვა რა? პენსიის მომცემები არჩინონ თავიანთი ახლობლები პენსიონერები, თუ ეყოფა იმის მიხედვით განსაზღვრონ წვეთს ყოფნის თუ არა.
ალბათ ძალიან აუცილებელ რამეზე ეს წამალი და პურისფული. სხვა ფიქრობ, რომ სხვა რამეზე ფიქრიც კი ზედმეტია.
ეხა იცით რა არის? ძალიან ბევრი ჭირდება ხალხს. ნამდვილად ბევრი ჭირდება. თან პენსიონერებს, იმიტომ ძალიან
ზურიღის სამლებიც ყველაფერით, მაგრამ ძალიან მადლობა მთავრობას, რომ ეს 20 ლარი დაემატა.
სამლებაგე 20 ლარი? ვაი, რომ ერთო შეგმოშველი. ეს 20 ლარი რა, აი ვერ ვხედი. უბრალოდ ვერ ვხედი რა. ურმა მოიმატა. აბსოლუტურად სულ ყველაფერმა მოიმატა. აი ამ 20 ლარის გამო კიდე გაიძდება ფასები და რა გამოვიდა? არა, საერთოდ არაფერი არ გამოვიდა.
2020 წელს სოციალური პაკეტისა და პენსიის ზრდის მეორე ეტაპიც უნდა განხორციელდეს. დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანახმად სოციალური პაკეტები და პენსია კიდევ ერთხელ გაიზრდება 1 ივლისიდან. ამ დროს 70 წელს ზემოთ ადამიანები, ასევე 18 წლამდე და პირველი ჯგუფის შშმ პირების ფინანსური პაკეტები 30 ლარით გაიზრდება. რადგან ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის არსებული პენსია არც ერთი პენსიონერისთვის საკმარისი არ არის, მათ ვკითხეთ, რამდენი უნდა იყოს საპენსიო პაკეტი, რომ კმაყოფილი იყვნენ.
აი, მინიმუმი უნდა იყოს 500 ლარი, რომ ვიარსებოთ, კი არ ვიცხოვროთ, ვიარსებოთ. ალბათ 10 დღეში ერთხელ ხორცის გემოს გავიგოთ, თათმის გემოს გავიგოთ და ასე ვთქვათ, ნამცხარით რომ მივირთვათ. 300-400 ლარი მაინც უნდა გქონდეს. პენსიონერსაც და სოციალურსაც.
რაც მეტია უფრო კარგია.
ელემენტარულად რო ეყოს 600-700 ლარზე ნაკლები, ეს არის უაზრობა. მინიმუმი ამაზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
აღსანიშნავია, რომ უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს მთიან რეგიონებში და ბარში მცხოვრებ პენსიონერებს განსხვავებული პენსია აქვთ. მთაში მცხოვრების საპენსიო ასაკის მოქალაქეების პენსია იანვრიდან 220 ლარის ნაცვლად 264 ლარი იქნება. 1 ივლისიდან კი 70 წელს ზემოთ პენსიონერების 18 წლამდე და პირველი ჯგუფის შშმ პირების პაკეტებზე 30 ლარიანი მატება მოხდება. მთაში მცხოვრები ის პენსიონერები კი, რომელთა ასაკი 70 წელს აღემატება, 1 ივლისიდან 300 ლარს მიიღებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არაერთგვაროვანი შეფასებები მოხვა Forbes-ის მიერ 2020 წლის საუკეთესო საინვესტიციო ქალაქებს შორის ბათუმის დასახელებას. ამერიკულმა გამოცემამ ბათუმი ასეთ ქალაქად აღიარა იტალიის, საფრანგეთის, პორტუგალიის, ნიდერლანდის და უნგრეთის ქალაქებთან ერთად. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ სტატიაში Forbes-ი აღნიშნავს, რომ 2018-დან 2019 წლამდე ბათუმში 22,700-ზე მეტი ახალი ბინა აშენდა. გამოცემა ხაზს უსვამს, რომ ახალი შენობების სიმაღლე შეზღუდული არ არის, ამიტომ დეველოპერები და მყიდველები ამ შესაძლებლობას მაქსიმალურად იყენებენ. თავად ბათუმში კი საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილის დიდ წუხილს და პროტესტს იწვევს მშენებლობის ასეთი მასშტაბი და ტემპი. რა დიქცა ბათუმი ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო საინვესტიციო ქალაქად თუ ანტისოციალური საქმიანობის ადგილად, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე დააგრძელებს.
გამოცემა Forbes-მა 2020 წლის საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქებს შორის ბათუმიც დაასახელა. ბათუმის შესახებ გამოცემა წერს, რომ საქართველოში იგი სიდიდით მესამე ქალაქი და პოპულარული შავი ზღვის კურორტია. ბათუმში იმის გამო, რომ მიწის დიდი ნაწილია ხელმისაწვდომი და მცირე შეზღუდვებია დაწესებული, ახალი პროექტები ჩნდება, რათა მოთხოვნის ზრდას უპასუხოს. ინვესტორები უფრო ცნობილ ევროპულ სანაპირო ჰაბებთან შედარებით მისაღები ფასებით არიან მოხიბლულები, წერს Forbes-ი. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ქალაქში 2018-დან 2019 წლამდე 22,742 ბინა აშენდა. ბინათმშენებლობების ასეთი ტემპები კი უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტს იწვევს. ქალაქში, სადაც მოსახლეობა ტრადიციული ისტორიული ორსართულიანი განაშენიანების პირობებში ცხოვრობდა, ფაქტის წინაშე აღმოჩნდა. ზღვისპირა ქალაქში, რომელსაც არ აქვს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და არც ურბანული განვითარების გეგმა, ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მეტი სამშენებლო ნებართვა გაიცა. ბათუმის ცენტრალურ უბნებში ისტორიული განაშენიანების ნგრევისა და მწვანე საფარის ხარჯზე გაჩნდა ცათამბჯენები. ქალაქის შემოგარენში ქაოსური მშენებლობების შედეგად ახალი უბნები შეიქმნა. მშენებლობებს შეზღუდვების გარეშე ბათუმელები ყველაზე ხშირად აპროტესტებენ. შეიქმნა ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობები, დაიცავი ბათუმი ახალგაზრდა მწვანეები. ქუჩის საპროტესტო აქციებზე და სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით მოწოდებებს არა ბათუმის ჩაბეტონებას.
ძალიან ბევრი ვართ და ეს არის მთელი ქალაქი, რომელსაც ებრძვის დღეს თითო როლა კაცი, რომ რომელიც ძალიან თბილს კამზეზის და რომელსაც კანდიდრების სურვილი და სურვილი აქვს.
ალბათ ეგ ადამიანები კორუმპირებული არიან, მოდი ასე ვიტყვი, პირდაპირ ღია თვითყვი, იმიტომ რომ ადამიანებმა თუ ნახეს რა ხდება ევროპაში და როგორ ხდება ქალაქის დაგეგმარება და გენგეგმის შედგენა და ამის შემდეგაც თუ იგივეს აგრძელებენ, მეტი რაღა უნდა ვიფიქროთ.
სამწუხაროა, რომ ქალაქის მთავრობა და საზოგადოება ერთმანეთისგან ძალიან დაცილებულია და სხვადასხვა რელსებზე არიან. ხალხის ხმა ფიზიკურად არ ესმის და ათუმის მოქალაქეებს ადგილობრივ მოსახლეობას არაფერს არ ეკითხებიან.
ბათუმს აღარ შერჩა არაფერი ავთენტური, არაფერი ძველი და არაფერი ის, რაც არის ბათუმი. ლაშა კომახიძე აღარ არის ბათუმის მერი, ის არის ბეტონის მერი.
აცხადებდნენ ბათუმელების საპროტესტო აქციებზე. მათ მოთხოვნებს შენებლობების შეზღუდვების წესების შემოღებისა და ქალაქის სწორი განვითარების შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ გასულ წელს ქართული ანდაზით უპასუხა. ძაღლი ყებს ქარავანი მიდისო. გამოცემა ფორბსის სტატიაში კი ბათუმის დასახელებას საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქებს შორის სწორედ იმის გამო, რომ მცირე შეზღუდვებია დაწესებული, რიჟვაძემ საერთაშორისო წარმატებაც შეაფასა.
ეს ნიშნავს, რომ როცა ჩვენ ერთი წლის წინ ვამბობდით, რომ ამბიცია იმის, რომ ბათუმი გამხდარიყო ხმელთაშუაზღვისპირეთის ერთ-ერთი კონკურენტი ქალაქი, ეს უკვე გადაიქცა რეალობად.
თუმცა ბათუმში სამშენებლო სექტორის განვითარება ქალაქშენებლობითი დოკუმენტაციის გარეშე სპეციალისტების უარყოფით შეფასებებს იწვევს. არქიტექტორი გია რამიშვილი ხას უსვამს იმ გარემოებას, რომ ბათუმს საქართველოს ქალაქებს შორის ყველაზე კარგი ქალაქი გმარებითი ტრადიცია გააჩნია. გასულ საუკუნეებში ბათუმს ჰქონდა სპეციალური რეგულაციები ურბანული გარემოსთვის, რამაც მისი უნიკალური ისტორიული განაშენიანება შექმნა. ახლა კი პროცესი უმართავია, ამბობს რამიშვილი. მისი შეფასებითვე არაკვალიფიციური გადაწყვეტილებები ქალაქის განვითარების ხედვის არ ქონა, იწვევს დაუგეგმავ და გაუაზრებელ მშენებლობებს, რითაც ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო გარემოს სერიოზული ზიანი ადგება.
ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა ინსოლაცია, ვენტილაცია, აერაცია და ასე შემდეგ, ანუ ჩვეულებრივი ჯანსაღი საარსებო გარემო. დღევანდელი ნორმები პრაქტიკულად ამას არ ითვალისწინებს. ის, რაც დაუწერია ფორბს, ეს არ ნიშნავს ერთმნიშვნელოვნად დადებით კონტექსტს. ყოველთვის ყველა დროს არსებობს რეგულაციები, იმიტომ რომ ნებისმიერი მენაშენე სახელმწიფოც რო იყოს, ისე უნდა აშენებდეს შენობას, რომ რაღაც მინიმუმ საარსებო გარემო შეინარჩუნოს ხმებისთვისაც. ძალიან მწკინს, რომ ეს ისეთი უბრალო რაღაცაა, რომელიც მე-17 საუკუნეში გაიაზრეს მაგალითად ლონდონში, ორიგი ხანძრის მერე გენგეგმა გააკეთეს, ლონდონი დააგეგმარეს. ის, რაც საზოგადოება გაითავისა 3 საუკუნის წინ, ჩვენი საზოგადოება არაიძულებს იგივე ხელისუფლებას, რომ არა მარტო ილაპარაკოს ამ თემაზე, არამედ მიიღოს.
გამოცემა ფორბსის სტატიას, სადაც ბათუმი 2020 წლის საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქებს შორის დასახელდა, მიწის დიდი ნაწილის ხელმისაწვდომობისა და მცირე შეზღუდვების არსებობის გამო ნეგატიურად აფასებს ქალაქ მგეგმარებელი ზურა ბაქრაძე. იგი ამბობს, რომ სამშენებლო ბიზნესი ბათუმში ანტისოციალურ საქმიანობად იქცა. მისი აღიარება კი ბაქრაძის აზრით ასეთი საქმიანობის წახალისებას იწვევს.
შენებულობა საერთოდ დაკავშირებულია მოქალაქეთა ეგზისტენციურ მოთხოვნილებათა და ფართე კომპლექსთან. მისი ცალმხრივი განხილვა, როგორც კერძო მოგებაზე ორიენტირებული ეკონომიკის დარგის, რასაც ძალიან ხშირად ვხედავთ ჩვენ საზოგადოებაში და რასაც ამ შემთხვევაში ფორბსის ეს სტატია აკეთებს, ეს არასწორია. გარემოს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, სოციალური ქსელების, მათ შორის სამეზობლოების შენარჩუნება, განვითარება, მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, ქალაქგანვითარების პროცესებში მათი მონაწილეობა, საზოგადოებრივი სივრცეთა თანასწორი და თავისუფალი გამოყენება, ისევეა გასათვალისწინებელი მშენებლობის მართვაში, როგორც საერთო საზოგადოებრივი და კერძო ეკონომიკური სარგებლები. ბათუმში მშენებლობამ ყველა აქ ჩამოთვლილი საზოგადოებრივი სიკეთე უგულებელ და ამიტომაც იქცა ანტისოციალურ არაადამიანურ საქმიანობად.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფაინძეს ქალაქ მგეგმარებელმა ზურა ბაქრაძემ ბათუმში ბოლო წლების მშენებლობების შეფასებისას.